Pisarema 75. Kumutunga miriri. Muti nimira unonzi. Musaparadza. Pisarema ra Asafi. Ruiyo. Tinokutendai. Haiwa Mwari, tinokutendai. Zita renyu riri pedyo. Uye vanhu vanozivisa mabasa enyu anoshamisa. Munoti. Pandinotara nguva. Ndinotonga ndisingasaruri. Pakanyunguduzwa nyika uye vagari vayo vese, ndini ndakaita kuti mbiri dzayo dzirambe dzakasimba. Ndinoti kune vaya vanozvirumbidza, musazvirumbidza, uye kune vakaipa, musakwidziridza simba renyu. Musakwidziridza simba renyu kumusoro kana kutaura muchizvitutumadza. Nekuti kukwidziridzwa hakubvi kumabvazuva kana kumavirira kana kumaodza nyemba. Nekuti Mwari mutongi, anoderedza mumwe munhu, okwidziridza mumwe. Nekuti muruoko rwaJehovha mune kapu, waini yacho iri kupupuma uye yakanyotsosanganiswa, achatoidurura. Uye vakaipa vese panyika vachainwa kusvikira kumasese acho. Asi kana ndiri ini, ndichazivisa nezvazvo nekusingaperi. Ndichaimba ndichirumbidza Mwari waJakobho. Nekuti anoti, ndichagura simba rese revakaipa, asi simba revakarurama richakwidziridzwa.